Nëse pjesën e parë të ultimit në tokën franceze, papa po e kalon në Paris, në Lourdes, ku ati shenjë do të mri nesër, po e presin me ankth. Tema e këti ultimit e 10 apostolik ndërkombëtar është pikërisht 150 vjetorit të shfaqurit të Zojës në qytezën franceze. Benedikti 16 është ndalur disa herë tek rëndësia shëjtërore së Lurdit dhe tek mesazhi i dashurisë e i shpëtimit dorëzuar nga virgjëra vajzës së re Bernadette Soubirous. Benedikti 16 do të jetë shtektar mes shtektarësh në Lurdë, ku çdo besimtar mund të gjejë dashurinë prej nënës të Marisë për bitë e saj të smurë të vuajtur. Të shfaqurit e Zojës në këtë vend pati shkruar Papa në mesazhin e tij për ditën botërore të të smurit 2008, ditë që bie çdo vit me 11 shkurt në solemnitetin e Zojës Lurdë, pra, na tregon se Maria vuan me ata që janë në provë, me ata shpreson dhe është për ta ngushëllim duke ju dhënë zemër me ndihmën e saj prej nënës. Papa në takimin me të sëmurët në Bazilikën Vatikanase pati folur kështu mbi këtë dashuri.
Questo amore premuroso si fa sentire.
Kjo dashuri plot kujdese vërehet në mënyrë veçanërisht të gjallë në botë në ditën e festës së Shën Marisë së Lurdit, duke riaktualizuar në liturgji dhe veçanërisht tek Eukaristia misterin e Krishtit çelbues të njerëzve, ndër të cilët vendin e parë zë virgjëra pa përlyeme. Maria, thot Papa, në jep zemër t'i pranojmë vuajtjet dhe t'i ofrojmë për shpëtimin e botës, duke i bashkuar me ato të Krishtit. Në Lourdes, vinte në duke ati shenjë tek lutja Angjëllit të Nzot të 11 shkurtit e vitit kaluar, ku mbon fuqishëm thirrja e Zojës për uratë dhe për pendesë. Një thirrje e cila që nga viti 1858 nga shpella e Masabielës rrezatohet në të mbar botën. Pikërisht në rastin e 150 vjetorit të shfaqurit të Zojës Bernadetes, në ditën e së papërlymës të vitit kaluar, Benedikti 16 do të përuronte një vit jubilar me një uratë të veçantë drejtuar Marisë, nën e shpresës.
A lei rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
Uratën tonë ja drejtojmë asaj me besim, ndërsa idealisht shkojmë në shtektimin e Lourdes, ku pikërisht sot nis një vit jubilar i posaçëm me rastin e 150 vjetorit të të shfaqurit të saj në shpellën e Masabielës. O Marie papërlyme, hylli detit, shndritmine dhe udhiqna në rrugtimin ton.